Sayit Otalib madrasasi. Wikipedia ochiq ensiklopediyasida. Sayit Otalib madrasasi O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Denov shahri markazida joylashgan ikki qavatli madrasa inshooti. 19. asrda Mang'itlar O'zbek sulolasi vakili Amir Haydar hukmronligi davrida uning qaynotasi Sayit Otalib homiyligida Buxorolik me'mor usta Ahmad Mamat Buxoriy tomonidan bunyod etilgan. Madrasa 16. asrda Shayboniylar hukmronligi davrida Islom dini arbobi Hazrat Hoji Aloviddin Attorga atab qurilgan, deya taxmin qilinar edi. Buxoroning yirik madrasalari qurilishi uslubida barpo etilgan. Mazkur shakldagi madrasa Surxondaryo viloyatida yagonadir. Denovning Mustaqillik ko'chasida joylashgan. Hozirda madrasa ayanchli ahvolga kelib qolgan bo'lib, qulash arafasida. O'zbekiston moddiy va madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan. Tuhfat az-Zoirinda aytilishicha, Hazrat Hoji Aloviddin Attor shayx Naqshbandiya tariqati shayxlari oltin zanjiri ketma-ketligi hisobida 17-si bo'lib, Bahouddin Naqshbandning vorisi, muridi, kuyovi bo'lgan. U kishining ikki xalifalaridan biri hisoblangan. Hazrat Hoji Aloviddin Attor Chag'aniyon viloyatiga 1389-1396 yillarda oilasi bilan kelib qolgan va milodiy 1400 yil 18 martda Denovda vafot etgan. Sarmozor ota degan joyda dafn qilingan. Bu yer hozirda Shayx Attor Vali yoki Ostona buva deb ataladi. Qabristonda Hoji Aloviddin Attorning keyingi avlodlari, jumladan uning o'g'li Shayx Hasan Attori, nevarasi Hoji Yusuf Attor ham dafn etilgan. Tadqiqotchilar Sayit Otalib madrasasini Hazrat Hoji Aloviddin Attor avlodlari tomonidan bunyod etilgani va boshqa ma'lumotlarni qayd etishadi. Fathnoma-i Sultoni asariga ko'ra, uni Buxoro amirligi hukmdori Haydarning qaynotasi Sayit Otalib 19. asr boshlarida qurdirgan. U bir necha yillar Denovda hokimlik vazifasini bajargan ekan. Buxoro inqilobidan oldin madrasada 400 ga yaqin talaba tahsil olgan, ularga 33 mudarris saboq bergan. Sho'rolar tuzumi davrida madrasa yopib qo'yilgan. 1956-1960 va 1972-1973 yillarda O'zbekiston SSR olimlari tomonidan ilmiy o'rganilgan. 1991 yildan Hoji Luqmonxon Haydarxon o'g'li tashabbusi bilan madrasada talabalarning 4 yillik o'qitilishi boshlangan. Bugungi kunda madrasaning o'rta maxsus islom bilim yurti sifatidagi faoliyati to'xtatib qo'yilgan. 2018-2019 yillardagi xabarlarga ko'ra, madrasa binosi ayanchli ahvolga kelib qolgan, qulash arafasida bo'lgan. Madrasa 2019 yilda tasdiqlangan moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilib, unda hunarmandchilik markazi barpo etish rejalashtirilgan. 2020 yilda binoni saqlab qolish va uning infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning ijro muddati etib 2021 yilning mart-aprel oylari belgilangan. Madrasaning me'morchilik uslubi tartibi o'z davrida belgilangan an'analarga mos ravishda barpo etilgan. Bino hovlisi ikki qavatli qurilgan katta-kichik hujralardan tashkil topgan bo'lib, peshtoq ortida miyon saroy, uning ikki yonida esa masjid va darsxona joylashgan. Madrasa burchaklariga esa guldastalar ishlangan. 40 ga 29,5 metr tarixli hovlisidagi pesh ayvonlar soni 2 ta. Madrasa poydevorining chuqurligi 5,5 metr. Tomi balg'i gumbazli. Hujra derazalariga ganchdan panjaralar ishlangan.